Blaðsíða 45. Árstíðirnar í hafinu. Í mars og apríl, þegar sólin komin talsvert hátt á loft, vaknar plöntusvifið úr vetradvala og tekur að fjölga sér í efstu 20 til 50 metra sjávarins þar sem birtu nýtur. Gnægð er af næringarefnum í yfirborðinu eftir veturinn. Svifþörungum fjölgar hratt og svo kallaður vortoppur myndast. Þá er fjöldi þörungana mestur. Þegar að nær hámarki eru miljónir svifþörunga í hverjum lítra af sjó. Efstu lög sjávar hitna og þar sem heitur sjór flýtur ofan á köldum lagskiptist sjórinn smám saman. Skilin milli laganna, hitaskiptalagið, skerpast þegar líður á vorið og þá verður engin blöndun milli hlýja sjávarins og þess kalda lengur. Svifþörungarnir ganga hratt á næringarefnin í yfirborðslaginu og jafnframt fjölgar svifdýrum sem nærast á þörungunum. Vöxtur þörungana stöðvast því og vortoppurinn hjaðnar. Dýrasvifið nær hámarki örlitlu seinna en plöntusvifið og vaxtartoppurinn hjá því varir lengur, þar eð dýrin eru yfirleitt langlífari en svifþörungarnir. Yfir hásumarið er lítið plöntusvif í sjónum við Ísland, nema helst við straumamót og á uppstreymisvæðum, þar sem stöðug blöndun á sér stað og næringarefni berast jafnt og þétt upp í yfirborðið. Á haustin lækkar sólin aftur á lofti. Hafið kólnar og vindar verða tíðari og sterkari. Þá riðlast lagskipting sjávarins og næringarefni taka aftur að berast upp í yfirborðslagið. Meðan þetta er að gerast og áður en hita skiptalagið hverfur, getur plöntusvifið náð öðrum vaxtakipp, svo kölluðum hausttoppi. Fjöldi lífvera í plöntusvifinu er þó alltaf miklu minni í hausttoppinum en í vortoppinum. Á veturna blandast sjórinn og næringarefni hans er að mestu jafnt dreifð frá yfirborði niður á botn. Á þessum árstíma er sólabirtan þó svo lítil að svifþörungarnir ná ekki að fjölga sér að neinu marki. Efst á síðinni er skýringamynd. Í myndatextanum hægra megin segir Hrygningar og ætisgöngur fiska tengjast árstíðum og styrk næringarefna í hafinu. Plöntusvifið er aðalfæða dýrasvifsins sem aftur er fæða ýmissa stærri sjávardýra. Í myndinni sjálfri stendur, lesið frá vinstri til hægri, vetur, lítil birta, lítið svifþörunga, vor, vortoppur, plöntusvif, mikil blöndun í sjónum, sumar, mikil birta, dýrasvif, yfirborð hitnar, hitaskiptalag myndast. Hausttoppur, blöndun eykst, hita skiptalag riðlast. Vetur, styrkur nítrats eykst, nítrat, lítilbirta, kólnun.